ogledalo.
Poštovani slušalci, u emisiji Ogledalo danas ćete čuti predavanje našeg kolege Raja Vojinovića na temu Gusle Kosovska liturgija, koje je održao u okviru susreta četvrtkom u Bogosloviji Svetog Petra Cetinskog u četvrtak 7. februara 2013. godine. Pa poslušajte tonski zapis sa ove večeri.
Oče rektore, časni oci, draga djeco, ovo je za mene ovako izazov pričati o guslama, vašem uzrastu, vašoj generaciji, živimo u eri interneta, u eri savremenih tehnologija i sad odjednom treba da pričamo o guslama, nečemu što na prvi pogled je prošlost, a zapravo nije prošlost. To je jedna velika priča o nama, o našem identitetu, o našem historijskom trajanju, o našoj duhovnosti. To je nešto što je temelj naše postojanja. Ja ću pokušati noćas da vam gusle približim sa dva aspekta. Prvo, njih kao muzički instrument i ono što je važnije mnogo, to je njihov duh. Šta su to zapravo gusle? Pa ćemo onda ići ovako redom. Od početka, evo recimo gusle, ovo je jedan oblik, to je gudački instrument, dakle koji je veoma prost. Imamo ovdje kalicu, ovdje je razapeta koža, obično od jareta, i to je rezonator. Ovdje je zategnuta dlaka, na gudalu isto tako dlaka, po tradiciji to je od konjskog repa. Međutim, mi savremeni guslari današnji zbog česte upotrebe gusala po tim programima radije koristimo ovaj sil pještački. Evo ovdje na gudalu je konjska vlaka. Ovaj rezonator to izvodi taj zvuk. Ima ovdje ovaj, kako se zove, konjić koji kad se zapne, znači prevlačenjem preko, dobija se zvuk taj. E sad, kako one funkcionišu? To je improvizacija. Ne postoje note za gusle, tako da kažem, da uprostim stvar. Nego je sve stvar improvizacije izvođača guslara, njegove emocije, njegovog nadahnuća dok pjeva i kazuje stihove. Gusle, dakle, su jednostavne. U smislu to muzičko. Obično guslari koriste 4 tona na njima. To je, znači, ovaj osnovni. I guslaju još sa 3 ili 4 prsta. Od toga zavisi da li je 4 ili 5 tonova. Najčešće su to 4 tona. Dakle, taj ton, taj, taj i ovaj. I sad je sve stvar improvizacije dalje. Međutim, muzikolozi tvrde, ozbiljni, recimo jedan od njih je pokojni Mijo Ćupić, da se na guslama može proizvesti 12 tonova. Ja to ne umijem. I nijesam vjerovao, pravo da vam kažem, sumnio sam u tu njegovu priču. Međutim, nedavno kad sam gledao ovu malu Bojanu Peković, sjećate se nje, ko je gledao onaj serijal Ja imam talenat na RTS-u, ona me je uvjerila jer je nešto pomjerila tu, da je to moguće. Dakle, gusle tako funkcionišu. E sad, uz gusle se priča o događaju u jednom muzičkom obliku, se pripovijeda. I one tu kao instrument, one služe samo tako, eto toliko da prate glas, da prate pojanje. Nešto kao ono kad se drži ison u pojanju, u crkvi. I sad je to opet stvar umijeća, stvar nadahnuća. I guslar je, ukoliko je bolji, vještiji, on će na zanimljiviji način da kazuje, da izlaže tu pjesmu, tu priču o događaju. I ona se priča u desetercu. u desetercu, znači našem klasičnom desetercu, Vukovskom, onom koji ima 10 slogova stih, koji ima cezuru iza četvrtog sloga. Boga moli Jugovića majka. Uranila, znači četvrti stih, Kosovka djevojka. Znači to je ta takozvana cezura. E sad, različite situacije, kako priča teče i kako guslar nosi tu emociju, on će na različit način da kazuje i to sve zavisi dakle od njegovog nadahnuća, od njegove emocije koju nosi u tom trenutku i kako je donosi i predaje je slušalcu. Vješ guslar neće nikad na isti način kazati stihove koje nose različite emocije. Evo recimo navešću vam primjer i to ću vam demonstrirati. Recimo, imate narodnu pjesmu Ko zna, tu pjesmu Ropstvo Janković Stojana. I sjećate se, Stojan Janković 9 godina je u ropstvu u Stambolu, odveo ga je car turski i 10 je za 7 mjeseci i bježi iz Carigrada i vraća se u Kotare i zatiče kako mu se supruga preudaje jer ga je čekala 9 godina i 10 je za 7 mjeseci i zatiče svatove na svom dvoru, njega niko ne prepoznaje i zatiče majku koja je od jada pobjegla sad u vinogradu, jer ne može to da gleda, otuge, i kaže, ko su reže, ostavila majka, ko su reže, pa vinograd veže, a suza na lozicu zaliva i pominje svog Stojana sina. Kako će dobar guslar to pivati? Može na mnogo načina. Ali svakako će pokušati da taj stih, tu emociju, da je donese na nekom melodijom koja je tužna. Recimo ovako. Samo da nađem malo gusle, izvinite. Recimo ovako. Moj Stojane, ja dakle, na taj način pokušat će da približi tu emociju slušalcu. Ali recimo kad počne Megdan, neće ovako nikad kazati taj stih. Evo uzet ćemo recimo primjer. Jedna Višićeva pjesma iz prvog srpskog ustanka, Miloš Pocerac. Će da dijeli Megdan tamo sa nekim Mehom Oružićem koji se zalijeće otud i zaziva srpske Megdančije i on izlazi i kaže, odlučuje da ide da ga presretne, kazuje to svom društvu i kaže ovako. To izreče Pocerac Milošu, lako pođete meha prestiže, a sa konja njega povraćaše i ovako njemu govoraše. Stan Turčin neđe si nasrnuo, biduš more da si. Znači, guslar se trudi da donese tu situaciju, onako autentična kakva je ona, tu emociju koju nosi taj stih. Ili recimo, evo još jedan primjer. Pjesma Smrtnica Brolina. I sad, nikad se osilio piše harač Nikšićkim Turcima. Znači, radi obrnuto od onoga što je svakodnevica. Turci su tu koji kupe harače. Međutim, nikad straži harač od Nikšićkih zbegova da plate njemu. I sad, Turci se boje, svi hoće to, ali imaju nepogodna druga, nekog Buljuba Šubarića Jašara, koji je junak, ništa na nju dikca. I on kaže, ja nikad ništa dati neću, nego ide i pravo na Torinu, tamo gdje nikad čuva ovce, u cuca gore rektorove. I kaže, ovako.
Jašar tači na kužinu, kako se je junaj zahvalio, a kliku je iz drva vijela, jer sin stari niče na Megdanu. To zna nika zvarića Jašara, Turska, Kulubašu,
i Megdani. Trčaju oni jedan po drugoga, sretoše se u bijele ovce, jer današnji pukli džakardari obavljaju pali među ovce. To je recimo. E sad, nadam se da ste razumijeli to kako one kao muzički instrument funkcionišu i kako to gusla radi. To je što se tiče tog njihovog nekog osnovne funkcije muzičke. Međutim, ono što je kod gusala bitno, to je taj duh koji one nose. Taj deseterac, kakav je to duh? Kakva je to duhovnost? To je ključno pitanje. A to je ono što je važno kod njih, što je suštinski važno za nas, za naš identitet, za naše historijsko trajanje. Gusle su biblijski instrument. U smislu duha koje one nose, koje emituju. Dakle, ima mitropolitan Filohije jednu besjedu, objavljena ona u slovu, onom Mišićkom, gdje govori baš o guslama, to je negdje u manastiru Čirilovac, prije ne znam koliko godina, i on kaže tamo da su gusle liturgijskog karaktera, da su one pomoćnik sve toj liturgiji. Tumači one stihove Radovana Bečirovića, manastiri, pazite, manastiri i sve to budalo, to je srpsku vjeru sačuvalo. Ne naravno srpsku vjeru kao neku posebnu vjeru, nego vjeru Srba, vjeru krštenog srpskog naroda, dakle pravoslavnu vjeru, dakle našu vjeru. Dakle, manastiri i sve to budalo, to je srpsku vjeru sačuvalo. I kaže mitropolit, tamo gdje nije mogla da dospije, gdje nije mogla da dospije sveštenik, gdje nije bilo službe, to se nadomještalo guslama. Jer pazite, ako gusala je uvijek sabor, znači ima onoga koji pjeva i oni koji slušaju. I šta je uvijek isti efekat? Dakle, bilo guslar da pjeva o prekosovskom nekom događaju, bilo da pjeva o Kosovi, bilo da pjeva o nekim kokosovskim Megdanima, jer je to rasno jedan, dakle, od Nemanjića, pa malte ne do naših dana. Šta je suština? I on koji pjeva, i oni koji ga slušaju, ovako ću se malo slobodnije izraziti, malo pjesničkije, i on, dakle, i oni koji ga slušaju, u tim trenucima se u jednomisliju tog kosovskog podvižništva duhovno pričešćuju kod bijele samodreže crkve, kako to kaže stih. E to je smisao gusala. To je dakle ta naša priča. Sve to je jedan veliki jed. Naša nauka je tu klasičnu vukovsku narodnu poeziju koja jeste gusla, koja je suština ove priče o kojoj pričamo. Dakle, nauka je dijelila na cikluse. Prvu podjelu je napravio Vuk u tri ciklusa, tako je i njegovoj antologiji, njegove četiri knjige srpskih narodnih pjesama, kaže pjesme starijih vremena, pjesme srednjih vremena i pjesme novijih vremena. A to je dakle period od Nemanjića pa do prvog srpskog ustanka i crnogorskih bojeva, ovih u kojima pjevamo Niksu. Kasnije je nauka to podijela na devet ciklusa, pa imamo takozvani neistorijski ciklus, ja mislim potpuno pogrešno, još pogrešnije ili mitološki ciklus, kako ga oni zovu. Međutim, to nema veze, jer pjesma Sveti Savo i Hasan Paša nije neistorijski ciklus, a još manje mitološki, ili pjesma Sveti Blago Dijele i takve pjesme. Onda, sljedeći ciklus je pretkosovski, dakle to su oni bojevi Marica, Ziljani Skadra i takve pjesme koje prethode Kosovu, Uroši Mrnjačević. Onda imamo kosovski ciklus, dakle pjesma o kosovskom boju, pa imamo pokosovski ciklus, dakle to je onaj period kad nestaje, kad se topi srednjovjekovno carstvo poslije Kosova. Onda imamo ciklus Marka Kraljevića kao poseban ciklus. Pjesma o Marku koji ima svoju posebnu funkciju, taj lik u našoj narodnoj epici. Onda imamo, rekao sam pokosovski, da. Onda imamo hajduški ciklus o hajducima, uskočki ciklus. To su pjesme tamo sa Vojne Krajine, znači Kotari, Senje, Janković, Stojan, Smiljani Čilija, Senjanin Tadija, Senjanin Ivan, to su te pjesme. I imamo konačno još dva ciklusa, znači ciklus oslobođenja Srbije, to su pjesme o prvom srpskom ustanku, i ciklus oslobođenja Crne Gore, to su ove pjesme koje je kod Njegoša ogledalo u srpskom, mada su i ove Višnjićeva o oslobođenju Srbije, o Karađorđevom ustanku, sve tu, ne slučajno, ali i ove pjesme koje su sakupljene u ovdješnjim borima. E sad, dva osnovna lika, odnosno dvije osnovne ideje čitavog tog našeg epa, su u liku Miloša Obilića i u liku Marka Kraljevića. Jedan od najboljih poznavalaca savremenih narodne poezije je Rajko Petrov Novonaš, pjesnik, književnik. On ovako to objašnjava. Kaže, s Milošem se duhovno živjelo. Pazite, duhovno živjelo s Milošem. A s Markom se, kaže, u tami ropstva preživljavalo. To isto Njegoš kaže u Gorskom vijencu, isto to definiše. Pa kaže, za Miloša, kaže, o Miloše, ko ti ne zavidi, ko te gleda, pa ste bliješten u oči. Svakda ćete, pazite ovo, svetkovati junaci. Dakle, Miloš je svetinja. Zato se njime duhovno živi. A za Marka kaže, gdje si Marko nagnuta delio, iako si turska pridvorica, ali si opet naša prijanica. S Markom se preživljava, jer Marko u narodnoj poeziji zna da uđe u džamiju, pa kaže, turski klanja, srpski Boga moli. Marko je pijanica, ali zna da doće da cara do duvara. Marko je kargađija, Marko je, kako bih rekao, on je životan, svakodnevan, a opet izuzetan. To je način kako da se pretraje, kako da se opstane. A Miloš je ideal. Na tome je Njegoš sazidao, čitao Gorski vijenac na toj ideji. Znači, i sva se, svi se ti događaji mjere sa te dvije mjere. A opet, vraćam se na onu priču zašto su gusle biblijski instrument. Sve se mjeri Bogom. Imate te tipske početke u narodnim pjesmama. Recimo, najčešća dva su. Kaže, mili Bože, na svemu ti hvala. E sad samo razmislite o značenju toga stiha. Šta to znači? Mili Bože, na svemu ti hvala. Potpuno, dakle, jedan biblijski stav. Tim se sve mjeri. I onda ide priča dalje. Ili, mili Bože, čuda velikoga. Pa onda priča, kad se sleže na Kosovo vojska, u toj vojsci 9 Jugovića. Ili, mili Bože, čuda velikoga, kad se čaše po zemlji Srbiji, po Srbiji zemlji da prevrne i da druga postane sudija i tako dalje. Dakle, sve se mjeri Bogom. A u centru te priče je to kosovsko podmjenište, taj ideal. Znači, ima tu i novozavjetnog i starozavjetnog. Imaš ti medmani, te osvete, sve to starozavjetno. Imaš čak primjere rvanja s Bogom, kao u Bibliji, ono na potoku Javor. Marko Kraljević, recimo pjesma Smrt Marka Kraljevića, kaže za Marko, nadnese se nad bunar, nad vodu, kaže, vidi Marko da će umrijeti niti od sablje, niti od junaka, pastava si šta kaže, već od Boga, od starog krvnika. Šta to znači da je Marko bezbožnik? Ne. Ne. Nego Marko, nešto se buni u njemu. Marko je silan, Marko doći na cara do odvara, Marko može što ne može drugi čovjek. Ali ima neko nad njim. Ima neko nad njim, ima neko ko može i Marko da stane u kraj. I kako se to razrešava u pjesmi? Ne. Ne ostaje Marko u ratu s Bogom, nego Marko se miri s tim, Marko ostavlja tri čemera blaga, pa jedan crkvi manastiru, pa drugi, ne znam, kljastu i slijepu, znači milostinja. Treći, da ga sahrane negdje da se njemu za grob ne zna, da se njemu dušmani ne slade. I nalazi ga Kaluđer, kako je umro tamo ispod neke ljele, i u pjesmi Marka nosi u Hilandar tamo da sahranio. Dakle, imate te starozavjetne momente, najčešće. Ali, čitavom tom našom poezijom vrhuni kosovsko moralno načelo koje je u centru te priče, koje je srce te priče. Zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka. Vi znate, ti stihovi često se citiraju, često ćete ih naći u udžbenicima, slušat ćete od mitropolita naše toliko puta u besjedama. Dakle, ti su stihovi nastali na guslama. Na guslama, ovo fino zapisao. E sad, razmišljajući kako da vam približim ovo, a da ne pretjeram, da vas ne udavim, odlučio sam da vam pokažem na jednom primjeru iz literature kako gusle funkcionišu, šta je njihova uloga u našem trajanju, našem identitetu, našoj istoriji. To imate kod Iva Andrića u romanu Madrini Ćuprija. Pretpostavljam da ste čitali taj roman. Ima tamo jedna scena gdje oni kulučari, hrišćanska raja sirotinja, koja zida Ćupriju bez para i dinara zadužbinu Mehmed Paše Sokolovića, jednostavno Turci su ih pohvatali i oni kuluče to, moraju da rade. Obespravljeni potpuno. Kad u onoj pojati tamo pjeva im guslar. E pa se kako Andrić razumijete i kako objašnjava. Kaže Andrić, u jednoj prostranoj i suvoj pojati gori vatra na sredini, upravo do gorijeva, jer je od nje ostala samo još žerava koja tinja u polumračnoj prostoriji. Pa ste vrate baš na taj ambijent. Dakle, pojata, to je štala. Kaže, ceo prostor je ispunjen dimom i kiselkastim teškim zadahom mokrog odela i opanaka i isparavanjem 30 ljudskih telesa. Sve su to kulučari, seljaci iz okoline, hrišćanska, kmetovska sirotinja. Svi su kaljavi, pokisni, premoreni i brižni. Pojede i kaže ovo besplatno i bezizgledno kulučenje, dok njihove njive gore po selima uzalu čekaju na jesenje oranje. Većina još budna. Suše obojke pored vatre. Sad treba objasniti djeci šta je obojak. To je u opanku. Stavlja se dolje podloga, obično neka vunena, da ne bi znoj razjedo kožu ispod čarape. Jer su se nosili oni opanci oduštavljene kože, sirotinja je to nosila, i onda je podloženje, dakle, da koža strada. Kaže, većina je, kaže, još budna, suše obojke pored vatre, prepliću opanke. Znači, ti opanci, što znači to? Ne prepliću u smislu kao kolo kad se igra, nego prepliću, prevezuju i popravljaju ih, jer se to raspada, to je sirotinja. To je od kože. Kaže, ili prosto gledaju žeravicu. Dakle, jedna bijeda. Imamo sliku bijede. I sad se pojavljuje gusla. E sad, pasite, ko je gusla? To je interesantno. Kaže, među njima je se našao odnekud neki Crnogorac. Uhvatili ga sejmeni na drumu, pa kuluči već nekoliko dana, iako neprestano svima priča, što je ovo poznato, i dokazuje kako je njemu to vrlo mučno i neprilično, i kako mu obraz ne podnosi ovo argatovanje. E sad ne mogu da se otmem utisku da se ovdje malo Andrić podsmijehnuo crnogorskom mentalitetu, ali ako to ne možemo i dokazati, svakako možemo tvrditi da se u ovoj rečenici pisac pokazao kao veliki poznavalac i crnogorskog mentaliteta, pošto je on pisac bosanskog mentaliteta, to znamo. Ne naše. Jer pazite, Crnogorcu je kulučenje mučno i neprilično, kao da ostali nije. I obraz mu ne podnosi ovo argatovanje, kod ostali nemaju obraza. Kaže, e sad, možda baš zbog toga ovaj Andrićev književni lik i nema ličnog imena, nego je prosto Crnogorac. Jer pazite, svi njegovi likovi imaju ime. Imate Lotiku, imate, ne znam, Radisava Saguništa, imate, ne znam, Čorkana, imate Švabicu, imate, svi su oni ime. Ali ovdje je prosto Crnogorac. Koji Crnogorac? Jednostavno je htio da taj mentalitet približi na taj način. E sad, kaže, sad on opisuje kako se guslar priprema i šta to proizvodi kod ostalih. Kaže, sad je oko njega okupljen najveći broj budnih seljaka, veli naročito mlađi. Iz dubokog džepa svoga sivog vunja crnogorac izvlači gusle, neugledne i malene kao podlanica i kratko budalo. Jedan od seljaka izlazi pred pojatu i čuva stražu da ne naiđe ko turaka. Svi gledaju crnogorca kao da ga sad prvi put vide i u gusle koje iščezavaju u njegovim velikim šakama. On se savija, kaže, guslicom u krilu, a glavu od gusala pritište vradom, maže strunu smolom i huče u gudalo, sve je vlažno i odvulo. I dok obavlja veli sve te sitne radnje, samosvjesno i mirno kao da je sam u svetu, oni ga neprimice gledaju. Najposle, kaže, jekne prvi zvuk, rezak i neravan, uzbuđenje raste. A crnogorac podešava i počinje kroznost da pušta svoj glas i da njime dopunjava zvuk gusala. Sve se slaže, kaže, i sve nagoveštava čudnu priču. I u jednom trenutku crnogorac zaista, pošto je kako tako uskladio svoj glas sa guslama, zabaci odjednom glavu silovito i ponosno da mu iskoči jabučica na mršavom vratu i blesnu oštar profil pri svetlosti i pusti prigušeni i otegnut zvuk a-a-a-a. I odmah nastavi razgovetno i kliktalo. Ali pazite šta? Šta pjeva? Kaže, pije vino srpski car Stevane. U Prizrenu mjestu pitomome. Do njega su starci patrijari. Četiri su starca patrijara i do njih je do 9 vladika i 20 štugli vezira i po redu srpski gospodari vino služi provizor Mijajlo, a svijetli sestra Kandosija, careva sestra, sa njedara dragijem kamenjem. Obratite pažnju na taj kontrast. Ona pojata, ona sirotinja, ona muka, ona bijeda ljudskog položaja, obespravljenost i odjednom, šta, imamo carski dvor, imamo svjetlo sa njedara careve sestre Kandosije, od dragog kamenja. Imamo šta? Imamo koga? Patrijarhe, imamo vladike, imamo srpske gospodare, imamo sjaj, moć hrišćanskog carstva. Taj kontrast. E sad, pazite, šta to proizvodi? Kaže, seljaci se, kaže, sve više zbijaju oko guslara, ali bez najmanje šuma. Dah im se ne čuje. Svi trepću očima, udivljeni i zablešteni. Trnci prolaze uz leđa, kičme se ispravljaju, grudi nadimaju, oči sjaju, prsti se na rukama grče i šire i mišići na vilicama stežu. Crnogorac, kaže, veze i kiti sve brže i brže, sve lepše i smelije, a mokri i rasanjeni kulučari, zaneseni i neosjetljivi za sve ostalo, prate pesmu kao sopstvenu, lepšu i svetliju sudbinu. E, to su guslari. Dakle, odjednom se otkriva ključ identiteta u ovim Andrićevim riječima. Sjećanje na carstvo, sjećanje na Nemanjiće, sjećanje na slavne pretke. Naš savjet, to je priča o nama, to smo mi. E, to nose guslari. Sad ima još jedan detalj u ovom fragmentu, Andrićevom, koji je mnogo bitan za ovu priču. Među kulučarima se nalazi, znate ko? Radisav Sauništa, onaj koga će Turci nabiti na kolac, zato što vrši obstrukciju tamo gradnje. Isto po obrazcu iz narodne pjesme Zidanje Skadra, što vila, što majstori Zadan sagrade, vila obnoć oburdava i pušti se taj glas da bi se nekako spašavali od kuluka. I naravno Turci to jure otkriju i radi sada sa uništa na bijeljima kolac. I on mučenički postradava. I sve to priča koja je kao da je bilo po hrišćanskom življu. U mučenicima hrišćanskom. Ne slučajno. Ova scena prethodi tome. Gusle na taj način pripremaju Radisava Suništa, pjevanje guslara na tom učenju. Eto, to su gusle. Ne znam, malo sam zbrda s dola, pokušao sam da... Ovo je priča beskrajna. O svim rukavcima, šta se krije u našoj narodnoj poeziji, Mogli bi pričati danima, vjerujte mi, o pojedinačnim pjesmama. Ja sam samo pokušao nekako da vam to približim, da shvatite koliko su gusle važne za nas. Reći vam još i ovo. Prvi put u našoj novovjekovnoj istoriji, dakle, poslije Francuske revolucije na ovamo, kad je Europa, ova današnja Europa ustrojena, mi smo kao narod na evropsku kulturnu pozornicu izašli upravo preko repa, preko narodnih pjesama koje je Vu zapisao to prvo srpskog i drugog srpskog ustanka. I recimo koliki je to potres bio duhovni, pojava te poezije naše u prosvještenoj Europi onoga vremena, dovoljno će vam biti ovaj podatak. Goethe, veliki Johann Wolfgang Goethe, jedan od ljudi koji je nesumnjivo u temeljima savremene civilizacije evropske, učio je srpski jezik samo da bi mogao da čita narodne pjesme u originalu naše. Toliko im se divio. Kad je Vuk Karadžić došao kod njega, njega su pripremili braća Grimm, koji su bili njegovi prijatelji, poznati evropski romantičari, i upozorili su ga, kazali mu: Vuče, nemoj da pružaš ruku Goetheu, jer Goethe ničiju ruku ne prihvata. Kažu čak da je imao nekakvo uvjerenje da se prenose tim zaraze nekakve tako. I nikom izbilja Goethe nije prihvatao ruku. Veća je bila čast svim evropskim carevima toga vremena da se sa njim sretnu nego njemu sa bilo kim od njih. Tolika je veličina bio Goethe. I kad je došao Vuk, poslušao je kod njegov dvorac, poslušao je braću Grimm i nije mu pružio ruku. Znate što je radio Goethe? Pružio je ruku i kazao: dobrodošli, vi nijeste prvi put u mojoj kući. I pokazao je srpske narodne pjesme prevedene na njemački jezik i Hasanaginicu. Eto, to je naša narodna poezija. Znači, to je taj diskontinuitet koji se desio poslije srednjeg vijeka, poslije propasti države srednjovjekovne. Odjednom smo pali u tamu ropstva, ali sve one zavijete nemanjičke koje su krvlju posvjedočenima i zapečećeni, kako bi rekao mitropolit na Kosovu, čuvanje tih zavijeta preuzele su gusle, ono što, jer nije bilo biblioteka, nije bilo škola, nije bilo, ne znam, rijetki su ljudi bili pismeni. Svo to pamćenje su gusle iznijele do Karađorđevog ustanka, do Svetog Petra Cetinskog ovdje kod nas, dok se ponovo pismenost uspostavila, to su gusle. Tako da svaka pjesma guslareva je kao ono jedno začalo koje se čita iz Evanđelja ili iz poslanica. Ako su gusle prave gusle. Međutim, gusle se zloupotrebljavaju kao i sve što se zloupotrebljava. Kao što u crkvi postoje četiri evanđelja koje crkva, na kojima crkva počiva, ali postoje i apokrifna evanđelja koja ne prihvata crkva, odbacuje. Tako i prava guslarska pjesma. Nije sve. Ima uz gusle, pjeva se svašta. Ali gusle su Vuk, Njegoš, i gusle su u naše vrijeme jedan čudesni starac iz Mišića, Radovan Večerović Drebješki, on se upokojio 86. godine, koji je posljednji taj stvaralac. To je čovjek koji je bio jedva pismen, znao je da piše, toliko je bio obrazovan. Napravio je nekoliko čudesnih pjesama o bici na Mojkovcu, o kralju Aleksandru Karađorđeviću, i tu otprilike negdje ta epska vremena se završavaju. Imate ovi imitatora, imate ovi stihoklepaca, ali to nijesu gusle. Vjerujte mi. Gusle su ovo o čemu sam vam pričao. Eto, ja da vas ne bih udavio, da ne bih bio dosadan, ću ovdje da završim ovo izlaganje, a vama da ostavim mogućnost da pitate sve što vas interesuje. Pa izvolite.
Koliko je potrebna afirmacija bitnosti društva u ovom nasljednju?
To je ta naša priča, kao i mnogo što bi bilo potrebno u našoj kulturi, pa se ne radi, ne radi se ni tu ništa. Postoji savez gusara. U Crnoj Gori, Srbiji i Republici Srpskoj, ja sam na čelu tog saveza. Ali to je, koja objedinjuje sad gusarska društva, koja se okupljaju po raznim mjestima. Ima ih mnogo u Republici Srpskoj, u Srbiji, u Crnoj Gori i tako dalje. Svake godine se održavaju te smotre, ta takmičenja. Ali, onaj ko bi trebao da brine o kulturnoj baštini, pa i o Guslanu, to je država. Država uopšte ne brine o Guslanu. E sad možete li da zamislite koja vam je prva asocijacija kad pomislite recimo na Škotsku? Da li se Škoti tako odnose prema gajdama, kao što se mi Srbi odnosimo prema Guslanu? Ne. Koja vam je prva asocijacija kad pomislite na Španiju, recimo? Korida. Da li se odnose Španci prema Koridi kao znaku svog identiteta, kao što se mi odnosimo prema Guslanu? Ja sam bio s otcem Kirilom 2004. godine u Moskvi na proslavi 200 godina prvog srpskog ustanka, Karađorđevog ustanka. To je organizovala Moskovska patrijaršija. I otišao sam tada sa njim po mitropolitovom blagoslovu. I tada sam prvi put došao u životu situaciju da pjevam uzgusle nekome ko ne zna šta su gusle. I onda sam morao kao vama večeras da pričam Rusima o guslama, o jednom pozorištu tamo. A koliko značaj su oni tome pridali, dovoljno govori činjenica da je Putin tu noć poslao svog ličnog čovjeka da bude u njegovo ime prisutan. I razmišljajući šta da im pjevam, opjevao sam Smrt majke Jugovića. Naravno, iz razloga što je ta pjesma prevedena na ruski jezik, Ana Akhmatova je prevela, poznata je ljudima u Rusiji, i ta reakcija, tada sam shvatio zapravo da ako mi hoćemo da se nekome predstavimo u svijetu, da, ko ste vi? Čime ćeš da pokažeš ko si? Hoćeš harmonikom, harmoniku imaju svi. Hoćeš trubom, imaju i trubu. Evo, truba je srpski instrument, to je brend neki srpski, guča. Ali trubu imaju svi. Ne smiju morava svi, ali svi imaju trubu. Ali šta je autentično naše, srpsko? Čime ćeš da se predstaviš, ako ne ovim? E sad, samo uporedite tu onu krilaticu ovih euroumijata današnjih koji kažu da se s guslama ne može u Evropu. Pa što reče, Bože, pa mi smo s njima ušli u Evropu. A čim ćeš ući u Evropu ako nećeš s njima? Šta ćeš da poneseš? Da bi te neko prepoznao. Da si ti neko. A ne niko i ništa. To je ono što se tome stalno govori o tome da im trebaju ljudi muljeg pamćenja. Dakle, to su guslani. Trebala bi, dakle, država da brine o tome, ali nažalost ne brine. Ne brine. Mi pokušavamo to. E, znate gdje brinu? U Republici Srpskoj. Država pomaže. Guslare pomaže tu guslarsku organizaciju. Čak je na budžetu vladinom. A njima nije problem uopšte da organizuju smotru, da organizuju društva, da organizuju takmičenje i tako dalje. Ali nama jeste. Mi smo prošle godine, zahvaljujući vladici Ionike i crkvenoj opštini Bjelokrskoj, uspjeli održimo festival u Bijelom polju. Ove godine će biti, eto da vam to kažem, bit će većina vas ovdje, ovi maturanti, pa da neće. Bit će savezni festival, znači svesrpski festival Gusala, bit će povodom 200 godina Njegoševog rođenja u oktobru mjesecu u kripti Sabornog hrama u Podgorici, to je blagoslov našeg mitropolita, bit će pod njegovim pokroviteljstvom, pa eto tada možete da, ako volite gusle i ako vas to zanima, da dođete da slušate. Ali znajte da je to mnogo važna priča za nas, za naše trajanje, za naše postojanje, i nema ništa prirodnije nego vidjeti sveštenika da pjeva uz gusle. Ima i tako. Evo to Sanđel ko će da uči, kaže.
Ja bih zamolio, mislim da smo se tako i dogovarali, ako nije si umoran, predavanje je bilo fantastično po meni, da đaci čuju iz ova tri osnovna perioda Kosovo, srpske ustanice i nešto iz 20. vijeka, pa možda i kraće, ali da čuju ta tri tipa pjesme.
Evo, nadam se da, da će vam ovo posvjedočiti sve ovo što sam pričao. Sad, znate sigurno pjesmu Star vladari carica Milica, valjda ste u čitankama čitali. E, ja ću vam sad otirati onaj detalj tamo kad Boško Jugović kreće s Barijakom. I taj dijalog između njega i carice Milice.
Daj nam brata, od zavrata. mi iz ruku Hrista žbalje dao, da mi care pokloni kruševac, da mi kaže družina ostala, gule strašnica Boška Jugovića, gdje ne smije ići na Kosovo, za hrščasni krcu proljevati i za svoju vjeru umrijeti. Ah, pročera konja kroz kapinju.
Te pastove stihove, šta kaže Boško? Pastite koje su njegove vrijednosti. Prvo na priču. Koji sam vam pričao, dakle, da se sve mjeri Bogom, carstvo nebeski, vjerom. Jedine sestre na Kosovo ravno za krst časni, ne za Srbiju, zemaljsku. Za krst časni krv su prodati i za svoju vjeru umrijeti. Znači, to su vrijednosti. E, time se sve mjeri. Dakle, to je, pokušao sam da vam to posvjedočim ovom pjesmom. Šta si, možda gledam, rekao si još?
Ustanci.
Evo, rekao. Buga na dahi jeste. Evo jedan segment tamo kad ono Fošić Mehmed Aga govori koje će sve knježe da posjeće, da umiri Srbiju i tako dalje, što izaziva poslije ustanak. I taj jedan moment. Jedna ovako sjajna slika epski uspjela.
Ej, dok pogubim Birčani miliju, obor knjeza ispod Međednika, evo ima tri godine dana, od kako se mnogo posilio, kud god ide sve krvata jaše, a drugoga u povodu vodi, on buzdovano umkašu nosi, a prkove pod kalpakom drži, on Turčinu ne da u knježinu, kad Turčina u knježini nađe, ej topu za mu rebra ispredija. A kad Turči stane umirati, a on viče na svoje hajduke, gore sluge tamo pašče baste, žendaram kosti naći neće. A kad nama porezu predaje, pod oružjem na divan izađe, desnu ruku na jataga metne, ali jednom porezu predaje i ovako meni progovara, mene da ga evo ti poreza, sirotinja te je pozdravila, više tebe davati ne može, ja započnem porezu brojati, a ona me očima strijelja, mene da ga začeš je brojati, jer ja sam je jednom izbrojao, ja porezu kraj sebe bacim i ne smijem da gledam u njega, jedva čeka da se vjeta stine, ej, on je par.
da nešto i odavde ovaj zanimljivo iz epa našeg. Dakle, pjesma Radovana Bečirovića, koga sam pomenuo, to posljednje, znači, barda naše energike. Radi se o jednom događaju 1925. godine, kad je obnovljena kapela Crkva Svetog Petra Cetnika na Lovče, koju su bili porušili Austrijanci, i kada su njegoševi zemlji ostaci prenijeti gore sahranjeni, tada je kralj Aleksandar Karađorđević dolazio ovdje. I evo recimo kako je to za, kako su to usta za bilo život. Jedan fragment, to je duga pjesma, šetnja kroz čitavu našu istoriju, ali evo,
emisiji Ogledalo čuli ste tonski zapis sa Večeri četvrtkom, koja je u četvrtak 7. februara održana u Bogosloviji Svetog Petra Cetinskog na Cetinju, a u kojoj je predavanje na temu Gusle kosovska liturgija održao Rajo Vojinović.
ogledalo.